Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ötən gün Azərbaycanda insan haqları sahəsində irəliləyiş olmayıb. Bunu Human Rights Watch təşkilatı deyir. Sədərəhli İsmail Hüseynovun harda olmasından xəbər yoxdur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bir daha Qəzzədə atəşkəsə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana imkan verdi ki, insan haqları sahəsində irəliləyiş göstərsin, amma ölkə bu imkanı əldən verdi. Human Rights Watch təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot etdilər, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı, peşə fəaliyyətinə görə 5 jurnalist həbsdə qaldı. Bundan başqa ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamların hələ də qaldığı bildirilir və xarici radio stansiyaların FM tezliyindən çıxarılmasının ciddi problem olduğu göstərilir. Hesabatda daha sonra qeyd olunur ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəsilərinə qarşı zorakılıq hələ də ciddi problem olaraq qalır. Sədərəhli İsmail Hüseynov hazırda Naxçıvandakı ruhi dispanserdə saxlanmır. 72 yaşlı İsmail Hüseynov oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə Naxçıvan şəhər psixiki xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Azadlıq radiosu dispanserə zəng edilərək İsmail Hüseynovun səhhəti ilə maraqlanıb.
Sədərəhli, o burada yoxdur, çıxıb gedib.
Nə vaxt çıxıb xanım?
Bilmirəm, bilirəm ki, burada yoxdur. Aslında. Başqa şey bilmirəm, ancaq burada yoxdur da.
Azadlıq radiosu Maştağadakı dispanserə də müraciət edib, amma xəstəxanadan belə bir xəstənin olmadığını deyiblər. İsmail Hüseynovun oğlu Sədərəkdə yolkanın işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparılmışdı. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət etdikdən sonra atasını zorla xəstəxanaya aparıblar. 5 gündür ki, İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı ilə oğlundan da xəbər yoxdur. Bundan başqa həmin ittihamla saxlanmış daha bir gəncin valideynləri də yoxa çıxıb. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Ötən ilin sonlarında, dekabrın 26-sında Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində bəzədilmiş Çüçünar ağaclarının birinin işıqlarının kəsilməsində günahlandırılan gənclərdən birinin də daha bir gəncin valideynləri, Asik Vəliyevin valideynləri, İbrahim Vəliyev və Türkan Vəliyev də Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə dəstlərinə baxmayaraq artıq 24 saatdan artıqdır ki, şöbədə saxlanan vətəndaşlardan yaxınlarından hər hansı bir məlumat əldə edə bilmirlər. Hətta onların hansı səbəblər şöbədə saxlanılması barədə də məlumat əldə etmək mümkün olmayıbdır. Türkan Vəliyevanın və İbrahim Vəliyevin hansı səbəblər şöbədə saxlanılması ilə maraqlansaq da şöbədən bizə hər hansı məlumat verilmədi.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bir daha Qəzzədə atəşkəsə çağırıb. O, belə bir bəyanatla Qahirədə çıxış eləyib. Ban Ki-moon regiona səfəri çərçivəsində həmsinin İordaniya, Suriya və İsrailə də baş çəkəcək. İsrail ilə Həmas qrupu bundan əvvəl atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd eləyiblər. İsrailin 19 gündür ki, Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində minə yaxın fələstinli ölüb. İsrail isə bu müddət ərzində 13 itki verib. İsrail polisi Livandan ölkənin şimalına 3 raket atıldığını deyir, amma xəsarət alanlar olmayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Avropaya qazın bərpası üçün Avropa Birliyini Ukraynaya daha çox təzyiq göstərməyə çağırıb. Vladimir Putin bunu bugün Moskvada Slovakiya, Bolqaristan və Moldovalı həmkarları ilə görüşərkən deyib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə bundan əvvəl deyib ki, əgər tezliklə Avropaya qaz verilməsə, Rusiya və Ukraynanın enerji şirkətləri məhkəməyə verilə bilər və bu barədə Avropa şirkətlərinə məsləhət veriləcək. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə Avropanın 18 ölkəsi ciddi qaz qıtlığı ilə üzləşib, qazın kəsilməsinə görə Rusiya və Ukrayna günahı bir-birinin boynuna atırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Merhaba, sayır olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Seçdən sonra proqramı başladı. Ben Ötür Ziyanınızı salamlayıram. Bugün yanvarın 14-üdür ve bugünkü programda bizim əhatə edəcəyimiz məsələlər. Yaxın dəqiqələrdə biz Human Rights Watch'ın hesabatı ətrafına danışacaq. Sualımız Azərbaycan özünü necə doğrultmalıdır sualı ilə ortaya çıxır, yəni belə formalaşıb və bu suala cavab axtarmaqda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli studiyamızın qonağı olacaq. Növbəti hissədə isə ölkədə biznes mühiti barədə danışacaq. Masallı hadisələr də orada gündəmdədir. Azərbaycan da orada bir qrup sahibkar aksiya keçiriblər. Nə cür aksiyadır? Bu haqda birazdan danışarıq. Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin sədri. Əlaqə vasitələrimiz, hər hansı bir sualınızı və yaxud da fikrinizi yazmaq istəyirsinizsə, mobil telefonunuzdan Azərbaycan kodunu, məsələn, əgər xaricdən yazırsınızsa və operatorun kodunu yığa bilərsiniz 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə. Həmçində Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanıma öz suallarınızı göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Azərbaycan özünü necə doğrultmalı? Yaxın dəqiqələrdə bu haqda danışırıq və bizi internetə dinləyənlər bunu edə bilər, eyni zamanda da PEYK vasitəsilə. Necə PEYK-lə bizə qulaq asmağa? İnternet səhifəmizə daxil olub öyrənə bilərsiniz. Əgər internetlə qulaq asmaq sizin üçün böyük maddi problemlər yaradır. Sərçənd ki, Azərbaycanda internetə olan qiymətlər o qədər də ucuz məsələ deyil. Dəfələrlə digər ölkələrdəki olan qiymətlərdən fərqlənir. Nəysə, mövzumuz bu deyil. Talqan dəyişmir, işdən sonra başlayır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hüquqşünas Sələskər Məmmədli studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Sələskər bəy. Salamlayıram sizi. Mən təklif edirəm, siz də dinləyicilər də Human Rights Watch-ın hesabatı ətrafında kiçik də olsa reportaja qulaq asınlar. Şəhla Sultanova əməkdaşımız reportajı hazırlayıb.
Human Rights Watch-ın yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarının yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əflə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı. Və jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sahəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. O deyir ki, keçən ilin ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəllə qarşı.
4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə diqqət çəkən məqam odur ki, bəli, söz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq radiosunun FM kanalından BBC-nin və o Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışılır.
Əsgər Məmmədli bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi də bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə
media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir. Yəni onlara bir hücum başlanıb və Leyla Yunusa qarşı olan bu iş bu onu göstərir ki, yəni ölkədə indi insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ölkədə.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov ayın əvvəli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.az saytına verdiyi müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunu bunun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar ölkədəki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pisləyirəm. Bunu ölkənin daxil həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gələk xarici dövlətlər də qiymətləndirməz. 2008-ci ildə ölkənin bütün sferalarında uğurlu adımlar atılıbdır. Seçkilərə yönəlikdə, digər başqa sahələrdə də bu uğurları sadalamaq mümkündür.
Lakin Zahid Oruç deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar da eləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Oruç deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işgəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işgəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Var ki, bildirirlər də, işgəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. İşgəncə faktları mövcuddur. Mən də onların bu işgəncə faktlarına tam razıyam.
Şəhla Sultanın reportajı idi. Bu, Azadlıq Radio Səfirində işdən sonra proqramı davam edərkən, bu mövzunu Human Rights Watch qurumunun hesabatını biz hazırda hüquqşünas Sələskər Məhməd ilə danışacaq. Öz hansı mənada, hansı prizmadan daha doğrusu, xırdalara varmayacaq. Sələskər bəy, reportajı dinləyərkən sizin də fikriniz orada səsləndi. Müxtəlif tərəflərin fikirləri səsləndi. Zahid Oruç misal üçün də öz fikrini sürdü. Nədən? Siz bir, bilmirəm indi, demək olmaz ki, hər bir insan obyektiv yanaşır, hər bir insan fikir onun subyektiv fikridir. Amma nədən belə təəssürat yaranır ki, bəzən doğru olaraq, yəni o qrup insanların fikirlərini mən biraz əks etdirmək istəyirəm ki, bu biraz bir obyektiv alınsın, skeptik yanaşma sezilir. Yəni bu hesabatlar kifayət qədər böyük gücə malik olmamasına görə mi biz belə skeptitizm ortada mövcuddur? Yoxsa yox, necə düşünürsünüz? Nəyə əsaslanır skeptik yanaşma bu hesabatlara?
Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, bu tip hesabatların olması əslində hökmən mövcud strukturda yer alan, yəni idarə etmə strukturunda yer alan ölkə içində insanlar bunun bütün aspektlərini çox diqqətlə incələməlidir. Çünki bu tip hesabatların hazırlanması bir insanın qələmindən çıxan məhsul deyil. Onlarca, yüzlərcə araşdırmanın, faktların incələnməsi, o sektorda fəaliyyət göstərən insanların dinlənilməsi, hadisələrin analiz edilməsi nəticəsində ortaya çıxır və bu ortaya çıxan məsələlər hələ bəlkə də qabarıq, yəni gözə batıcı yox, biraz daha yumuşaldılaraq təqdim olunur cəmiyyətə. Əslində bu tip hesabatların olması idarə etmək sistemi içində yer alan, elə Azərbaycan hökuməti üçün də bu biz formadır, yer alan qanunvericilik olsun, icra strukturu olsun, digər strukturlar, məhkəmə hakimiyyəti strukturu olsun, bunlardan hökmən bəhrələnməlidir. Nə mənada? Baş verən hadisələri bir daha soyuq başdan izləyib, soyuq başdan təhlil eləyib və ona görə daha sonraki fəaliyyətlərini qiymətləndirməli və ya da ona uyğun şəkildə hərəkət etməlidirlər. Çünki bu tip hesabatlar əslində heç bir əlavə xərc çəkilmədən hökumətə əlavə imkanlar yaradır ki, müəyyən məsələləri analiz olunmuş şəkildə ortada görsün. Bunlar üçün bəzi dövlətlər, bəzi hökumətlər özləri öz büdcələrindən ya da öz partiyalarının, öz siyasi qruplarının büdcələrindən milyonlarca manat xərcləyir ya da dollar xərcləyirlər ki, bu tip hesabatlarda vəziyyəti ölçsünlər və ona uyğun şəkildə taktikalarını və ya strategiyalarını müəyyən eləsinlər hakimiyyətdə. Burada isə belə bir nəticə əslində analiz olunur, ortaya çıxır və bundan faydalanmaq üçün çox böyük fürsət verilir hökumətə ki, bax bu problemlər var və bu problemləri aradan qaldırırsan, bu hissədə deməli sənin həm beynəlxalq imicin, həm daxili imicin dəyişər, müsbətə doğru irəliləmə olar. Bu hesabatların nəticədə siz bir məsələni doğru söylədiniz ki, hər bir insanın fikri subyektivdir və bütün hamısının obyektiv qiymətli demək olmaz. Amma üst-üstə bu subyektizmləri götürdüyümüz zaman hər bir subyekt ayrı-ayrılıqda nəticədə obyektiv bir görüntü çıxır ortaya. Ki, bu gerçək bir görüntüdür. Yəni, bu artıq süni yaradılmış bir görüntü olmur. Və bu tip hesabatlarda diqqət eləsəniz, həmişə hər hansı bir hadisə vurğulandığı zaman ya da bir vəziyyət ümumiyyətlə tələffüz olunduğu zaman hökmən mevcut olan hadiselerin kronikasına girdiler. Yani bunlar boştan yaranmıyor. Bunlar sadece hayal mehsulu değil. Bunlar konkret hadiseler ve hadiselere reaksiyalardan doğan hadiseler ya da reaksiyasızlıktan doğan hükümet bakımından diyelim neticelerdir. Diye ki mesela medyanın azatlığında eğer gerileme varsa bunu neye göre izah edelim? Ona göre ki böyle ülkede giderek azat medya yok olmak tehlikesindedir. Artık bir iki gazetecisi olmakla ümmetle gazeteler bu kategoriyada bunu bütün Azerbaycan medyasında mevcut olan faaliyet gösteren insanlar da vurguluyor, başkaları da vurguluyor. Artık bir nevi müeyyen nezaret altına gelir medya. Elektron medya bütünlükle nezaret altındadır ve bu nezaret təəssüf ki hükümeti idare edenlerin nezaretidir ve alternatif sesi, alternatif fikirlerin çıkışına imkan kalmayıbdır. Lisensiyalaşma sisteminde baş veren hadiseler herkese məlumdur. Yani burada kanunvericinin talepleri kalıp bir tarafta iki yıl evvel bir karar kabul olunur, iki yıl sonra bir ama kuvvede bir kanun var ve iki yıl önce de o kuvvedeydi, bugün de kuvvededir. Bir lisensiya verilir, bir alınır, birine bir yıl verilir, birine yedi yıl ve altı yıl verilir, birine 110 manattan verilir, birine 33 bin manattan verilir. Ve bunların hiçbirinin aslında hukuki izahı yoktu. Bunlar hamısı aslında kanunvericiliğe karşı belə deyək de, öz başına hərəkətdir. Və ortada bir qanun var nəticədə. O baxımdan da bu problem burada. Ondan sonra jurnalistika ilə fəaliyyət kimi məşğul olan insanlar hər gün demək olar ki, riskli bir peşə ilə məşğul olmuş kimi artıq hiss etməyə başlayır özünü. Çünki yazdığı bir sözə görə sabah redaksiyadan çıxanda döyülmə var, başı əzilməsi var, sonra üstündən, ayaqlarının üstündən maşın keçmə var, blokda güllələnmə var və s. Yəni bu tip hadisələr yoxdan yaranmıyor. Bunun hər biri arxasında canlı bir insanın yaşadığı işgəncələr var. Canlı bir yaşanan insanın faciəsi, ailəsinin faciəsi var. Ona görə də gedirək bax bu problemlər yığılaraq artır. Məsələn 2007-ci ildə deyək ki, mediaya qarşı 104 məhkəmə işi qaldırılmışdı. Bu difamasiya ilə bağlı olsun, digər məsələlər olsun və media, üst üstə medianın özünə, yəni elektron medianı kənara qoyuram, çünki bu daha çox qəzet və jurnal, qəzet jurnalistikasına qarşı olan iddialardır və onların bir il ərzində onlara verilən reklamın həcmindən daha çox-çox qat yüksək onlar cərmələrə məhkum olunublar. Bu özü də göstərir ki, doğrudan da bu tip problemlər ki var, bunlar daha çox azadlığı məhdudlaşdırmağa yönələndi. Yaxud da bu və ya digər formada jurnalistika fəaliyyətindən məşğul olan insanlar, Aqil Xəlil deyək ki, bir ictimai hadisəni işıqlandırmaq üçün keçən il Zeytun bağlarında baş verən hadisəni çəkdiyi üçün öncə fiziki təzyiqlərə, daha sonra birbaşa bıçaqlanaraq hətta öldürülmə təhlükəsində üzləşdi. Üzeyir Cəfərov ofisinin qarşısında öz maşınına minərkən, özü də o Üzeyir Cəfərov ki, o gündəli Azərbaycan qəzetində fəaliyyət göstərirdi və onun baş redaktoru da məzhəbsdədir. Özü də bunlar kifayət qədər tənqid edici media kimi tanınırdılar və ciddi belə deyək mənbələri olan media kimi fəaliyyət göstərirdilər. Onun çox ciddi şəkildə alqan içində döyülərək, hətta belə deyək, əgər orada işıq olmasa yaxud da yaxında adamları səslənib çağırma imkanı olmasa, özünün də keçmiş bir hərbçi və fiziki cəhətdən güclü olmasını düşünməsə, yəqin ki, o zərbədən sonra onu da artıq bugün xatirələrdə anardıq, çünki gerçək həyatda olmazdı. Və bu tip faktların heç bir araşdırılmır. Yaxud da araşdırılarkən səhtə araşdırılma, dırnaq arası. Hətta dərhal mən diqqət edirəm, mən özüm yuxuşunasam və hadisələrə rəsmi strukturların yanaşmasına baxarkən bəzən insan üzülür. Nə mənada? Deyək ki, polis idarəsində, bax elə daha bir neçə gün öncə Yeni Müsavat qəzetinin jurnalisti Əfqan Muxtarlı təzyiqlərə məruz qalıb, əlindən alıblar fotoaparatın qanunsuz, siliblər şəkilləri və s. özünə fiziki təzyiq göstəriblər və bununla bağlı o boyda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbərinə müraciət olunur. O isə çox barmaq arası cavablar verir. Yəni, əslində, dərhal bu iş üçün məşğul olan şəxslər, həmin şöbədəki şəxslər, onların vəzifə səlahiyyəti dayandırılmalı, onlar kənara çəkilməli, onlar haqqında obyektiv araşdırma aparılmalıdır və bundan cəmiyyətin gözlədiyi odur ki, həmin o şəxslərə, nazirliyə biz müraciət elədiyimiz zaman, yaxud da jurnalistlər, deyilsin ki, bəli, bu hadisə baş verən yer artıq ciddi şəkildə tədqiq olunur, həmin şəxslər müvəqqəti olaraq ya da müəyyən bir müddətlə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb ki, hadisələrə təzyiq imkanları qalmasın və biz obyektiv nəticəni qısa müddətdə açıb cəmiyyətə verəcəyik. Gözlənilən cavab budur, amma tam tərsi, dərhal özünü müdafiə sinsi, Yani öyle düşünülür ki bu devlet kurumunda faaliyet göstermek bunun ebediyen ailesine mahsus bir kurumdur. Böyle değil, devlet herkesindir. Ve devlet kurumlarının faaliyetinden her birimiz maksimum efektif faydalanmalıyız. Çünkü biz eğer birimiz bugün ondan suistifade edip bir başkasını ezirirse, hükmen sabah ezilenin biri de özümüz olabiliriz. Bunun numunesi Azerbaycan'da çoktu. Vaktiyle jurnalistlere nece diyorlar, çok köbut cevaplar veren, reddol buradan diyen insanlar sonra özlerinin müdafiye ihtiyacı oldu. Ve bu onu gösterir ki hiç kimse ortalanmıyor. Ve bu sistem devam ettiği müddetçe o çarkın tekeri altına her bir memur özü düşebilir ve düşme büyük labüttü düşmesi.
Ama diğer taraftan siz gelirsiniz ki misal için bir ganelik bu hesabatlara.
İndi ayrı bir mesele. Bel, var, o işe gelir.
Prezident özü İtalya'nın devletleri kanalına, İctimaiyyətli kanalına verdiği müsahibəsində qeyd etdi ki, biz üçün vacib Avropanın rəsmi strukturların mövqeyidir. Freedom House kimi təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların mövqeyi bizim üçün maraqlı deyil. Çünki onlar öz qərəzli mövqeyini nümayiş etdirirlər. Nədən üzr istəyir? Nədən Human Rights Watch, Freedom House kimi təşkilatların açıqladığı hesabatlar nəticə itibarilə kəskin sərt olsalar da, rəsmi səviyyə qalxandı, Avropa Şurasının və yaxud da ATƏT-in bir rəsmi mövqeyinin səviyyəsinə qalxanda orada həddini artıq böyük yumşalma baş verir. Və buna görə onlar, onu buna görə sayırlar.
Bilirsiniz, rəsmi strukturların əvvəla mən deyim ki, rəsmi strukturlar aydındır. Bəli. Rəsmi strukturların əslində hesabatları da diqqətlə incələsək, düzdür, diplomatik üslub istifadə olunur. Dil daha yumuşaqdır və s. Amma faktlar və hadisələrə yanaşma, o cümlədən problemləri sadalama təxminən eyni olur. Onlar sadəcə onu izah edərkən, məsələn, götürüb ağ-qara ya da üç rəngli bir siyahı müəyyən eləmirlər. Deyirlər, bu problemlər var, bu tipdə inkişaf, yəni biraz da deyək ki, stəkanın dolu tərəfini göstərərək çalışırlar ki, hakimiyyəti müsbət tendensiyaya doğru itsinlər. Amma bütün rəsmi strukturların nəticədə davranışlarında bir siyasiçalar da var. Yəni, bugün hər kəsə bəllidir ki, dünyada mövcud olan geopolitik siyasətlər bu və ya digər formada bəzən gerçəkləri ya görməməkdən, ya da görərkən birə görməməzlikdən gəlməkdən gətirir. Yəni, bunun çox mücərrəd, çox konkret, özür istəyirəm, belə deyə, nümunələri var. Elə istər, məsələn, bu son İsrail Qəzzə məsələləri ilə bağlı olsun, istər neft və qaz asıllığı ilə bağlı Rusiyanın Gürcüstan məsələsində baş verəndən sonraki Avropanın davranışı olsun və s. O baxımdan rəsmi hesabatlar təbii ki, zaman-zaman diplomatik üslub istifadə olunaraq yayılır. Qeyri-rəsmi üslub bunlar çılpaq şəkildə, yəni bütün o mövcud olan o vəziyyət çox çılpaq şəkildə ortaya qoyulur. Bu baxımdan fərq burdadır. Amma başqa bir məqam var ki, ona yanaşma, yəni bundan nəticə çıxarma. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə son illərdə belə bir tendensiya var ki, kim daha çox tənqid olunursa olunsun, əgər o hakimiyyətin bir qolundadırsa, eşelonundadırsa və o eşelonda olan tərəf tənqid olunursa, dərhal onu müdafiə zirehi çəkilir ətrafa. Və o tənqiddən nəticə çıxartmaq ya da o tənqidi aspektləri düzəldərək ona yol verməmək yox, ümumiyyətlə qarşı tərəfi rədd etmək metodu. Bu ya da başqa bir tendensiya, bu son vaxtlar ümumiyyətlə çoxdur. Məsələn, əgər qarşı tərəf, müxalif tərəf bu tənqidə aparırsa, o zaman həmin şəxs üçün artıq əbədiyən mühafizə zirehi mövcuddur ki, hakimiyyət onu daim müdafiə edəcək. Ya da hakimiyyət özü artıq buna müəyyən vaxtlarda belə deyək, davranışı ilə yol verib. Deyək ki, kim daha çox tənqid olunubsa, mən onu daha çox hakimiyyətdə saxlayacağım ya da ona daha çox etimad edəcəm deyərək, xalqa rəğmən xalqa siyasət yeritmək, xalqı idarə edənləri müəyyən eləmək ki, onu hansı ki, xalq onu istəmirsə, xalqın böyük hamısını da deməyək. Müəyyən böyük bir təbəqə əgər ona etiraz eləyirsə və ona çox ciddi tənqidi yanaşırsa, dünyada qəbul olunan standartlar budur ki, həmin şəxs ya istifa verir, ya özünü düzəldir. Yəni, iki yolu var. Bunun ya özünün o tənqidə məruz qalan hissəsini düzəldərək cəmiyyətdə bəraət elətdirir özünü, yaxud da vəzifədən əl çəkərək gedir və yerinə daha cəmiyyət tərəfindən qəbul görən biri gəlir.
Bu ikisindən birinə baş verir Azərbaycanda? Baş verir.
Azərbaycanda bunun heç biri baş vermədiyi kimi həmin şəxs daha da möhkəm öz kreslosuna yapışır ya da yapışdırılır. Beləliklə də artıq siz nə deyirsiniz deyin, heç bir, məsələn, hakimiyyətin belə deyək, ziyalı kimi tanıdığımız insanlarından biri bu yaxınlarda açıqlamasını mən görürəm. Anar Məmmədxanov deyir ki, bu tip hesabatların bizim üçün 3 qəpik dəyəri yoxdur. Bu yanaşma artıq gerçək mənada göstərir ki, o hesabatlara yanaşma. Çünki onlar özlərini artıq o hesabatdan da asılı görmürlər. Cəmiyyət qarşısında da hesab vermə məcburiyyəti hiss eləmirlər. Çünki bu hesabatların hər birinin arxasında bir insan var.
Yo, baxırmala. Misal üçün təsəvvür edin də neftin bir barəl 3 qəpiyə olsa onda nə baş verəcək?
Yəni, məsələ odur, yəni o ayrı
bu məsələdir. Xatırlama Rəsiyyə Məvədli Hüquqşuna studiyamızdadır. Biz Azərbaycan özünü doğrultma məsələsi haqda danışırıq. Hesabatlar dərəcə olunur, yayılanır. Misal üçün, bugünkü söhbətə səbəb Human Rights Watch təşkilatının hesabatıdır. Azərbaycan özünü doğrultmadı. Təxminən belə adlandırma olar bu məsələni. Ələskər bəy, nədə özünü doğrultmadı? Yəni, bu gözlənti nədir ki Azərbaycanda? Yəni, bir anda 90-cı illərin əvvəlində, özür istəyirəm sizdən, küveyt gözləyirlər Azərbaycandan. Deyirlər ki, neftimiz çoxdur. Bura küveyt olacaq, küveytdən də yaxşı. Nə oldu? 2009-cu ildə küveyt deyil.
Yox, əlbəttə ki, o hamısı belə deyək də, böyük xəyallar ola bilər, amma xəyalların reallıqla uyğun gəlmədiyi, konkret olaraq hər zaman üst-üstə düşmədiyi görünür. Burada da belədir, gözlənti budur. Məsələn, Azərbaycan, deyək ki, 2000-ci illərdə, 90-cı illərin sonunda özünə bir rota, bir istiqamət müəyyən elədi. Və həmin istiqamətdə buydu ki, Avropa inteqrasiya, Avropa qərb dəyərlərinə inteqrasiya və qərb modelini seçim. Bu, ən azından rəsmi istər müxalifət, istər iqtidarın ortaq imza atdığı Avropa Şurasına birgə üzvlüklə bağlı imza atdıqları deklarasiyada da bu vardı. Və əslində o öhdəliklər Avropa kimisə üstünə qoymamışdı. O öhdəliklər Azərbaycanın siyasi elitasının, siyasi o çalarlarını əks etdirən iqtidar və müxalifətin birgə bəyanıydı. Ya bu demək idi ki, cəmiyyəti idarə edən və idarə etməyə hazır olanlar belə bir qərar veriblər ki, biz bəli bu istiqamətdə demokratik, şəffaf, ədalətli, hüquqi dövlət quran bir dövlət olmaq istəyirik və də elə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik ya da insanlarımızı bunda yaşatmaq istəyirik. Nəticədə indi gözlənmədi, doğrultmadı bugün çıxan ortaya budur ki, həmin o dövrdən artıq geriyə sayım başlayıb, geriyə doğru istiqamət götürülüb. Yəni, biri var ki, siz bir yolu gedəsiniz və bir zaman-zaman siz sürəti yavaşladarsınız. Biri var, siz bir yola getdiyiniz zaman tamam dayanırsınız və istiqamətinizi dəyişirsiniz. Və bugün Azərbaycan əslində o getdiyi yolda tamam dayanıb və artıq istiqamət dəyişmək istiqamətində. Elə son referendum təşəbbüsü də bunu göstərir. Ondan sonra seçki məcəlləsində baş verən o hüquqi dəyişikliklər də bunu göstərir. Gedərək cəmiyyətin müzakirə etmə imkanları minimuma endirdilər. Məsələn, 2008-də seçki ilə bağlı burada göstərir ki, müxalifət iştirak eləmədi. Niyə eləmədi? Çünki bəli, müxalifətə təqdim olunan fürsətlərlə, iqtidarın əlində olan fürsətlər bərabər deyil. Bərabər olmayan bir döyüşdə, bərabər olmayan bir yarışda bəri başdan uduzacağını bilən tərəf, o təbii ki, girməz o yarışa ki, onsuz, çünki şərtlər bərabər deyil. Deyək ki, bir komanda 12 nəfər oynayır, o bir komanda 6 nəfər oynayırsa, təbii ki, 12 nəfərin udma şansı 99%-dir, o birincisinin ki,
1%-dir. Futbolda ümumiyyətlə qayda var ki, 6 qırmızı verə bir komanda yani, futbolçuna göstərilirsə, oyun dayandırılır.
Ona görə heç kimi zorla çıxardıb 6-ya 12 qarşı oynatmazlar. Yəni, buna görə də məsəl seçkiyə gedilmədi. O bir tərəfdən məcəllədə baş verən o hüquqi dəyişikliklər əslində vaxtilə Avropa ATƏT-in Venesiya komissiyası ilə razılaşdırılmış prinsiplərdən çox uzaqdır. Eyni zaman onunla bağlı götürülən öhdəliklərdən, komissiyaların bərabər formalaşması ilə bağlı öhdəliklərdən çox uzaqdır. Ona görə də bu tip hesabatlara məhz prezident seçkilərində özünü baxmayaraq ki, illüziya yaratmaq istəndi ki, bu demokratik bir seçkidir. Yəni, amma nəticədə alternativsizlik olduğu məqamı demokratik olaraq qəbul etmirdi heç bir cəmiyyət, yəni inkişaf edilmiş cəmiyyətdən gedir söhbət. O cümlədən 2008-ci ilin sonuna doğru referendum aktı ki, təqdim olunub, burada baş verən o demokratiyadan uzaqlaşma istiqamətindəki istəklər özünü göstərir. Eyni zamanda keçən il həbsdə olarkən ya da müvəqqəti olaraq nəzarətə alınan insanlar işgəncə nəticəsində ən az 2 nəfərin öldüyü məlumdur. Ya, və bunlarla bağlı hələ də heç kim həbs olunmayıb, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, ciddi şəkildə araşdırılma aparılmayıb. Jurnalistlərə qarşı dedi ki, o məsələni. Yəni, üst-üstə götürəndə insan hüquqlarının bütün aspektləri, məhkəmə hüquq sistemindəki vəziyyət məlumdur. Keçən il Ümumiyyətlə, ilin sonuna görə Avropa Məhkəməsinə müraciətlər artıq mindən çox müraciət olunubdur. Yəni, şikayət şəklində ki, artıq onlar öz ölkələrində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə razı deyirlər və orada olan problemləri məhz konvensiya zidd olduğunu əsas gətirərək məhkəməyə gediblər. 16 məhkəmə artıq qərar verdi Avropa Məhkəməsində, 16 iş nəticələndi ki, Azərbaycan məhkəmələri haqsızdır və bir dənə də olsun haqlı məsələ olmadı. Artıq seçki 2005-ci seçkisi ilə bağlı 44 şikayət birbaş icraata götürüb və bugün o yazışma prosesinin axırına çatdı Avropa Məhkəməsi. Onlarla bağlı son yekun qərar vermək və təəssüf ki, təxminən Azərbaycan hökumətinin 500 000 euro cərimə olunması gözlənilir. Və bütün bunların işığında məhkəmə hüquq sistemində baxmayaraq ki, test imtihanları falan keçirildi deyildi, amma nəticədə o testlərdən, o yeni prosedurdan keçib hakim vəzifəsini tutan insanlar da 10 il öncəki hakimdən fərqli qərar verə bilmirlər. Deməli, problem şəxslərdə deyil, problem sistemin özündədir. Problem məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyinin özündədir. Əgər məhkəmə hakimini prezident təyin edirsə, artıq hakimiyyətin bir qolu, o biri qolunun güdümündədir deməkdir və burada ədalətli məhkəmə ola bilməz. Ona görə də məsələn, dünən ya da sırağa gün iqtisadi azadlıqlarla bağlı açılan bir hesabat vardı və Azərbaycan yenə 99-cu yerdədir. Bu, yaxşı bir nəticə deyil, baxmayaraq ki...
Biraz artım var orada.
7 pillə yüksəlmədir, amma bu yüksəlmə çox cüzidir və yenə də orada olan problemlər elə gedir. Komersiya inhisarlaşmanın, lisenziyalaşmanın şəffaf olmaması, bazarda ümumiyyətlə kənar müdaxilələrin olması, korrupsiyanın olması, məhz problemlərin ədalətli məhkəmə yolunun olmaması və s. Bunlar problem kimi görünür. Və bu sadəcə bir, iki beynəlxalq humanitar təşkilatının hesabatı deyil. Bu, Dünya Bankinin araşdırmasında da ortaya çıxır. Bu, IMF-in Beynəlxalq Valyuta Fondunun araşdırmasında da ortaya çıxır. Bu, Avropa Şurasının özünün bugünə qədər mövcud olan sənədlərində, hesabatlarında çıxır, ATƏT-in hesabatında çıxır. Və təəssüf ki, bu ortaya çıxdığı müddət ərzində sizin bayaq dediyiniz bir məqam vardı, neft pullarının artmasının gətirdiyi refahət, yəni rahatlıq, belə bir davranışa itdi insanları ki, artıq bizim heç bir şeydən qorxumuz yoxdur, ya da heç bir şeydən çəkincəmiz yoxdur, bu cəmiyyət onsuz da bizim istədiyimizlə oturub durmağa məhkumdur və istədiklər, yəni heç bir hesabat da bizim umurumuzda deyil və s. Amma bu reallıq, yəni bu vəziyyət bütün halda müvəqqəti bir vəziyyətdir. Hökmən idarə edənlər bir uyğun metodu düşünüb, yəni bundan bir çıxış yolu tapmalıdır. Bu qədər qanunsuzluq, özbaşınalıq ya da tənqidlərə qulaq tıxama ya da tənqidlərin üzərinə gedərək tənqid edənləri yavaş-yavaş sayını azaltma nəticədə hər bir rejimin özünə böyük zərbə vurar və özünü laxladar.
Aydın, yəni fəlsəfi nöqtə nəzərdən nəticə etibarilə sistemin özünü bir insan kimi yaşayan və daim dəyişən bir sistemə çevirmək
var. Organizm çevirmək lazımdır.
İnsan özü müvəqqəti gəlir dünyaya. Aydın adı nəyəçimiz yazır. Azərbaycan özünü doğrultmaq üçün bir yolu var. O yolda demokratik islahatlardan keçir. Amma bilmirəm bu yol bizim hakimiyyət üçün nə qədər məqbuldur. Bu yol yenə də demokratiyadan keçir və günün birində desələr ki, bizim hakimiyyət daha demokratiya yolu ilə gedəcək və Azərbaycan özünü doğrultmasına yardımcı olacaq, onda mən Darwinə haqq qazandırıb insanın meymundan dönüşməsinə haqq qazandıraram. Bunu Aydın adlıyəcimiz yazır. Bəxtiyar Abbasov yazır. Azərbaycanda bütün vətəndaş cəmiyyətinə total hücumlar olur. Bütün hüquq və azadlıqlar pozulur və tapdanır. Üstəlik doğru sözdən inciyirlər. Azərbaycanda vəziyyət qəti arzu olunmazdır. Bunu Bəxtiyar Abbasov yazır. Bəli, bu fikirlərə nə deyəsiniz? Pesimist fikirlər.
Ya, əlbəttə, görünür bu ümumi artıq insanların ümitsizlik içində olduğunu göstərən bir fikirdir. Təəssüf ki, belədir. Əslində, belə olmamalıdır. Çünki Azərbaycan dinamik bir cəmiyyətdir. Nəticədə əhalisinin böyük hissəsi gənclərdən ibarətdir. Və son illər Azərbaycanda təhsil sistemi düzdür, bərbad olsa da açılım var, yəni xarici ölkələrdə təhsil alan minlərcə gənclər var ki, onların da hər biri yetişdiyi şəraitə uyğun şəkildə, yəni demokratik düşüncəyə hopub o insanlara və onlar bu və ya digər formada Azərbaycana dönsələr ya da dönüb gəlib müəyyən strukturlara yerləşsələr, sözsüz ki, perspektiv var, hər zaman var. Yəni, potensial imkanlarımız da var. Yetər ki, Azərbaycanda belə bir mentalitet var da, hər şey yuxarıdan gözlənilir. Yəni, yuxarılar biraz daha məsələni ciddi şəkildə ölçüb bitməlidir. Heç bir şey əbədi deyil. Necə ki, bugünə qədər mövcud olan ideologiyalar, mövcud olan o şəxslər əbədi olmadığı kimi, hər kəs bilməlidir ki, hər bir şeyin bir gün sonu çatır, hər bir insan bir gün gedir. Hı-hı. Və önəmli olan o gəlimli gedimli dünyada pozitiv bir enerji ilə, pozitiv bir adla xatırlanmaqdır və o enerjini cəmiyyətə sərf etməkdir. Məncə, Azərbaycanın bu baxımdan potensialı var. Yetər ki, o demokratik dəyərləri, o demokratik mühiti udan, onu yaşamağı bacaran, onu yaşatmağı bacaran insanlar kənara çəkilməsin. Yəni, istənilən şəxslər siyasətə də gəlsin gənclər, ondan sonra o siyasətin içində yeni bəlkə fürsətlər yarada bilərlər. Heç kim fürsəti yuxarıdan verməz. Heç kim imkanları yuxarıdan buyur gəl et deməz. Bunları yaratmaq lazımdır aşağıdan yuxarı. Və cəmiyyət mən hesab edirəm ki, birinci növbədə hüquqlarına duyarlı olmalıdır. Hüquqlarına həssas olmalıdır. Hüquqlarımızı biz qorumağa qabiliyyətimiz olmadığı müddətcə onu kimlərsə istədiyi kimi istifadə edəcək. Bunu hər kəs bilməlidir. Və elementar sosial hüquqlarımızdan tutaq, günlük bir-birimizə qarşı olan hüquqlarımız, qonşuluq hüquqlarımızdan tutaq, ta bərabər bir arada yaşama hüququ, yəni böyüyə, kiçiyə sayğı ya da birgə bir başqasının hüququna hörmətdə olduğu yerə qədər, ondan sonra təbii ki, siyasi hüquqlar da onun paralelində inkişaf edəcək.
Amma bir sərhəd var, o sərhəddən sonra özbaşınalıq ərazisi başlayır və bu hüquqlar...
Məsələ buradadır ki, Azərbaycanda çox mən çox zaman bunu rastlamışam və təəssüf verirəm ki, bəzən hüquqlardan danışan kimi dərhal özbaşınalıq ifadəsi onun paralelində gəlir. Əslində, heç bir hüquq özbaşınalığa aparmaz. Gerçək anlamda dərk olunan hüquq, gerçək anlamda dərk olunan azadlıq heç vaxt özbaşınalığa dönməməlidir. Çünki azadlıqların da, hüququn da sərhədi başqalarının azadlığının hüququn olduğu yerə qədərdir və ona hörmətdən keçir. Bu baxımdan zaman-zaman bəlkə də bunu sui-istifadə üçün istifadə deyirlər ki, məsələn, bütün halda əgər azadlıq çox verilərsə, hüquq çox verilərsə, bu özbaşınalığa anarxiya aparıb çıxacaq. Belə deyil. Əslində bu, əgər dərk olunaraq yaşanırsa, hökmən bu çox sistemli bir düzənə, sistemli bir idarə etməyə, sistemli bir həyata, belə deyək, insan mərkəzli bir yaşama götürəcəkdir. Bax, biz indi buradan gedirik, xarici Amerikaya falan gedəndə diqqət edirik. Elə bir hər şey insan mərkəzli düşünülüb, insan mərkəzli hərəkət, bütün hər şey insanın yaxşı yaşaması üçün, yaxşı hərəkət etməsi üçün, istirahət etməsi üçün və s. ona hesablanıb. Xidmət də ona hesablanıb, idarə etmə də ona hesablanıb. Ən elementar şeylərdə durun, yeməkdən tutun, bankomata qədər istifadə edəcəyiniz karta qədər. Baxırsınız, hər şey çox rahat bir insanın daha az zaman itirərəm, daha az vaxt etkisi ilə daha çox necə rahat yaşaya bilərəm, buna hesablanıb. Oradan çıxırsan, Azərbaycana gəlirkən baxırsan ki, baxmayaraq ki, biz də düşüncə baxımından, bəzən zaman-zaman mən görmüşəm, bizim insanların dünya haqqında, ümumiyyətlə bəşəriyyət haqqında ya da dünya coğrafiyası haqqında, dünya siyasiyyəti haqqında bilgiləri ayrı-ayrılıqda bir Amerikalının bilgisində müqayisə olunanda çoxdur. Onlar daha çox öz lokal düşüncələri daha egemendir. Amma buna baxmayaraq, biz bir araya gəldiyimizdə daha çox pozmağa yönəlir. Məsələn, biz bir blokda yaşayırıqsa, hamı süpürüb pləkənə tökə bilir. Amma heç kim pləkəni süpürüb evin içinə götürüb zibil qabına atdı, olmur. Amma o cəmiyyətlərdə birinci növbədə oranı təmizləyərək evinə götürürlər. Yəni, insanlar əgər rahat yaşamaq istəyirsə, birinci növbədə o rahatlığın minimum həddi nədir, öz yaşantılarında düşünməlidir. Hüquqlar da belədir. Siz əgər sizə aid olanda hüquqları pozmağa meyillisinizsə, amma sizə ehtiyac olanda hüquq axtarırsa, o hüquq deyil və onu sizə heç kim verməz. Bizim cəmiyyətdə 60-70% belədir ki, özü pozmağa uyğun gələndə mümkün qədər pozmağa meyillidir. Amma özü əzilən zaman mümkün qədər əzilməməyə çalışır ki, əzilmə. Çünki hər kəs nəticədə eyni davranışa getdiyi üçün idarə edənlər də belədir. Yəni, bizi idarə edənlər, dövlət səlahiyyətinə sahib olanlar elə düşünürlər ki, dövlət səlahiyyəti şəxsi səlahiyyətdir. Və onu istədikləri kimi istifadə edirlər. Problemin bir tərəfi də oradadır.
Təəssürat yalnız ümumiyyətlə vətəndaş yoxdur.
Yəni vətəndaş...
Ölkənin sakinləri var. Çünki vətəndaş mənası siz dediyiniz məqamları özündə cəmləyir. Təşəkkürlər. Əsgər bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hüquqşünas Əsgər Məmmədli idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişmir, birazdan iqtisadi məsələlərə keçəcəyik.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu dinləyiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək olar. İnternet vasitəsilə girin. İnternetlə bağlı olan sürət sizi qane edir. Yeri gəlmişkən, axşam saat 8-də ki, xəbərlərdən sonra kontekst proqramında internetə olan qiymətlərlə bağlı, daha doğrusu internetlə təchiz olunmaqda, təmin olunmaqla olan yolda nə cür problemlər mövcuddur Azərbaycanda? Bu haqda Rüzan Rəşid qızının reportajı olacaq və kontekst proqramını və kontekst proqramdan sonra da efirə gedəcək rubrikanı. Siz qısa dalğalarda 7.48 MHz və 9.48 MHz artıq bizim iki dalğamız, iki dalğada yayımlamaq imkanımız var. Hələlik söhbət 1 saatlıq yayımdan gedir, axşam 8-də 9 arasında. Digər proqramları isə digər efirimizi siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Yayım cədvəlində orada tanış ola bilərsiniz. Və kimə internetə dinləmək kifayət qədər cibinə pullu, ümidvarıq ki, pullu olan cibinə zərbə vurur, peyk vasitəsilə dinləmək mümkündür. Əgər evdə peykiniz varsa, çanaq antenanız Hotbird peykinə tuşlanıbsa, köklənibsə və s. Bu haqda bütün məlumatı saytımızda ala bilərsiz. İqtisadi məqamlar barədə indi yaxın dəqiqələrdə danışacaq. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamızda. Salamlıyorum sizə. Dünya Bankı barədə danışacaq, Azərbaycandakı biznes mühiti barədə danışacaq, hərçənd ki, artıq keçmiş post-sovet məkanının bəzi yerlərində və sovet məkanına yaxın olan ölkələrin birində narazılıq aksiyaları mövcuddur. Mən Riqanı deyirəm, Latviya paytaxtı, mən Bolqaristanı deyirəm, Sofiyada da bir neçə millik etiraz aksiyası olub və Masallını deyirəm. Sahibkarlar iş mühitindən narazıdırlar və etiraz aksiyası keçirir. Bu haqda danışarıq. Biz hələ yerin gəlmişik, yaxşı, bu ən qaynar bir məsələdir. Bu barədə danışaq, biznes mühiti barədə. Çünki Azərbaycan, axı iqtisadi azadlıq indeksinə görə, bu Heritage Foundation indeksidir, 99-cu yerdədir. Hı. Və 7 piləyə yüksəlmə var. Bəzi parametrlər üzrə də hətta yaxşılaşma var. Burada biznes azadlığı, əmək azadlığı sayəsində bir cüzi də olsa irəliləyiş haqqında danışırlar. Amma digər tərəfdən masalıda problemlər çıxıb biznesmenlərin işi ilə bağlı olaraq. Bunu necə şərh edərdiniz, necə xarakterizə edərdiniz?
Bu birbaşa bağlı məsələlərdir. Çünki iqtisadi azadlıqlar indeksi hesablanda hər hansı bir ölkədə qanunvericilik əsasən götürülür ki, mülkiyyətçilərin mülkiyyət hüququ qorunması əsas prinsipal məsələlərdən biridir. Və masalada baş verən hadisə də birbaşa mülkiyyətlə bağlıdır. Çünki icra hakimiyyəti orqanları heç bir kompensasiya ödəmədən 50-yə yaxın sahibkarın obyektini sökmək haqqında qərar veriblər. Və təbii olaraq bu da həmin sahibkarların haqlı narazılığına səbəb olub. Və nə vaxta kimi ki, bu türlü bu məsələlər məhkəmə yolu ilə deyil, hüquq müstəfisində deyil, hər hansı bir icra hakimiyyətinin bir qərarı və sərəncamı ilə həll olunacaqsa ölkədə, təbii olaraq Azərbaycanın yeri bu tipli hesabatlarda çox kəskin şəkildə aşağıda olacaq. Yəni 99-cu yer çox aşağı bir göstəricidir. Onu nəzərə alsaq ki, Ermənistan 31-ci yerdədir, Gürcüstan 32-ci yerdədir, yəni bizim ən yaxın qonşularımız. Bunlarla nisbətdə tamamilə Azərbaycanın vəziyyəti çox ağır görsənir bu məsələdə, yəni iqtisadi azadlıqlar nöqtəyi nəzərindən. Çünki, qeyd etdiyim kimi, bu birinci məsələ deyil, dövlət investisiya layihələri adı altında həyata keçirilən bir çox layihələrin həyata keçirilməsində böyük problemlər yaşanıb. Bakının özündə də problemlər var, bir çox iş adamlarının, sahibkarların obyektləri, evləri, hətta vətəndaşların evləri əllərindən alınaraq sökülüb və ona kompensasiyalar ya tam verilməyib, ya da onları qane edəcək səviyyədə verilməyib. Bəzi məlumatlara görə artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bununla bağlı 100-ə yaxın şikayət ərizəsi hazırlanıb və göndərilib orada baxılması üçün Azərbaycandan daxil olub. Yəni bunların hamısı, bu misalların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanın bu hesabatda tutduğu yer haqlı olaraq bu yerə layiqdir. Çünki biznes mühitinin yaxşılaşması və biznes mühiti anlayışına hüquq müstəvisi və hüquqi cəhətdən sahibkarların hüququ və əmlakının qorunması çox vacib və çox prioritet məsələlərdən biridir.
Natiq Cəfərin fikirləridir bu, amma necə düzəltmək? Şurasındadır ki, təəssürat yaranır. İndi mən çox fantastik, magorik danışmaq istəmirəm, amma bu hər tərəfli narazılıqlar belə düşüncəyə gətirir çıxarır ki, Nostradamus vaxtilə düz deyir. Amma bu, yəni bu biraz bu tərəfi zarafat tərəfi, amma bunun acı həqiqəti də var. Doğrudan da narazılıqlar baş verir.
Narazılıqlar mən getdikcə artmağını proqnozlaşdırmaq olar hətta. Çünki iş yerlərini itirir artıq cəmaat. Əhalimizin əksər hissəsi iş yerlərini itirmək qorxusu ilə qarşı-qarşıya qalıb. Rəsmi məlumatlara görə bir çox böyük şirkətlərdə böyük ixtisarlar və yaxud da əvəzi ödənilmədən məzuniyyətlərə göndərilib. Hələ Akord şirkətindən 1500-ə yaxın insan, Bakı of Steel kampaniyasından demək olar ki, tamamilə dayanıb 10% cəmi işçiləri işə çıxır bugün. Bundan əlavə Azərboru müəssisəsi Sumqayıtda yerləşən müəssisə 250 nəfəri 3 gün bundan qabaq yəni ödənişsiz məzuniyyətə göndərib. Bu da rəsmi məlumatlarda, yəni Turan İnformasiya Agentliyində və başqa agentliklərdə gedən məlumatlardır. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda bu problemlər var və halinin həm hüquqi öz bir şəxsi bizneslərinə müdaxilələr artır və şəxsi biznesə müdaxilələr artmağı ilə bərabər paralel olaraq İri şirkətlərdə və çalışan işçilərin öz iş yerlərinin itirməsi prosesi gedir. Bu da təbii olaraq ölkədə narazılığın artmasına bir əsas yaradır, bir fundament rolunu oynayır.
Ki, əsas məsələ burada heç bir deyə bilər deyək, siyasi narazılığa deyil. Əslində,
əslində
çox məişət
səviyyəsində ola bilər məsələ. Çünki insan, adi, heç bir siyasətlə də məşğul olmayan insan öz gündəlik tələbatını ödəməklə ölçür öz həyat səviyyəsini və həyat şəraitini. Təbii olaraq gündəlik tələbatını ödəyə bilmədikcə də və ailədə ailəsini dolandıra bilmədikcə də bu radikallaşma meyilləri güclənir insanın daxilindəki. O da öz etirazını bildirməyə bir yer və məkan axtarır ki, öz etirazını bildirsin. Çünki işini itirib, ailəsini dolandıra bilmir, qazancını itirir. Təbii olaraq bu da heç bir siyasi anlamı olmasa belə, sosial anlamda bunun sosial aktivləşməsinə gətirib çıxardır həmin vətəndaşın. Yəni bu nöqtəyi nəzərindən siyasi aktivləşmədən daha çox sosial aktivləşmə mühitinə qədəm qoyuruq. Mənə elə gəlir ki, bu il bu tipli aksiyaların dəfələrlə şahidi ola biləcəyik biz. Çünki bu bütün proqnozlar bunu və bütün gedişat bunu göstərir ki, Azərbaycanda bu tipli problemlər getdikcə artacaq.
Necə qarşısını almaq olar? Yəni mən demirəm belə dəyənəklə qarşılamadı. Mən sivil metodlardan.
Sivil metodlardan, yəni ki, biz doktor, bu son bir neçə ildə, hətta bir son 3 ildə bu böyük neft pulları Azərbaycana daxil olduqda müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar, jurnalistlər dəfələrlə hökumətimizi oyandırmağa çalışırdılar. Onlara təkliflərlə, məqalələrlə çıxış edirdilər ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəldikcə qeyri-neft sektoru inkişaf eləməlidir, real iqtisadiyyat yaradılmalıdır, real iqtisadiyyatda iş yerlərinin sayı artılmalıdır. Hökumət isə bütün bu təklifləri və bütün bu tövsiyələri qulaq ardına vuraraq, ancaq neft pullarına, neftdən gələn gəlirlərə güvənərək bir iqtisadi model qurdu. Tamamilə neftdən asılı olan bir iqtisadi model qurulub Azərbaycanda bu dəqiqə. Və indi də təbii olaraq bu problemlərin yaranmasının, qarşısını alınmasının əsas faktoru köklü islahatlar olmalıdır. Köklü islahatlardan əlavə də və biznes mühitinə yaxşılaşdırılmasına, bizneslə məşğul olan insanların problemlərinin həll olunmasına yönəmli addımlar atılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, son dövrlərdə bəzi məlumatlara görə fiskal orqanların, vergi orqanlarının, gömrük orqanlarında biznesmenlərə olan münasibətdə daha kəskinləşməyə doğru meyllər yanalıb və dövlətin nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanlar biznesmenlərin işinə müdaxilələri həddən artıq artıb son dövrlərdə. Bir çox məlumatlar var bu barədə. Yəni, çox belə anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır ki, məntiqi olaraq, əgər doğrudan da həm dünya qlobal iqtisadi böhranından bəhrələnərək, həm də neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda iqtisadiyyatda problemlər yaşanır və insanlar iş yerlərini itirirsə, məntiqi olaraq, hökumət olaraq bunun qarşısını almaq üçün biznes mühitini daha da yaxşılaşdırmalıdır ki, insanlar özləri özlərinə bir iş qursunlar və özləri özlərini işlə təmin edib dolansınlar. Yəni, indiki son dövrlərdə baş verən hadisələr sağlam məntiqlə izah eləməyib demək olar ki, mümkün deyil. Mən şəxsən bunu bir iqtisadçı kimi də, bir ictimai işlərdə fəal iştirak edən bir insan kimi də, mən şəxsən özüm izah eləyə bilmirəm nəyə görə son dövrlərdə hətta bu problemlərin üstünə dövlət sulh çiləməkdənsə və bu problemləri çözməyə və problemlərin həllinə dömür addımlar atmaqdansa, əksinə olaraq, öz nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanlar vasitəsilə iş adamlarının, biznes strukturlarının işinə müdaxiləsi daha da artıb. Son masalda olan hadisə də buna bir daha sübutdur ki, yəni 50 nəfərin obyekti sökülürsə, biz fərz eləsək ki, hər obyektə daha da sahibindən əlavə 1-2 işçi də işləyir, bu təqribən 150 nəfər, 100-150 nəfər işçi deməkdir. Sən iqtisadi böhran vaxtında işsizliyin sayının artırılan bir vaxtda, əgər 100 nəfər, 150 nəfər masallı kimi kiçik bir rayonda işsiz qoyursansa, bu da özü də bir məntiqə, sağlam məntiqə sığmayan bir məsələdir ki, nəyə görə axı bu dövrdə biznesmenlərə, iş adamlarına bütün dünya milyardlarla paketlər ayrılır hökumətlər ki, milyardlarla köməklik paketlər ayrılır. Amma bizim hökumət heç bir maliyyə vasitəsi ayırmadan əlavə işləyən obyektlərin sökülməsi ilə də iş yerlərinin itirilməsində xidmət edir bir növ. Yəni bu məntiqsizlik şəxsən məndə bir anlaşılmazlıq yaradır.
Mən sizdən birazdan xahiş edəcəm iqtisadi azadlıq. İndi prinsipçə biraz cavab verdiniz bu məsələ, bağlılığı gedirdiniz, amma bir sualdır. Sual şəklində de salım. İnsan haqları ilə İqtisadi azadlığın bağlılığını xahiş edəcəm. Bir nümunə gətirəsiz. Çünki biraz əvvəl Human Rights Watch təşkilatının hesabatı barədə biz hüquqşünası Ələsgər Məmədli ilə danışırdıq və ona bir mövzunu davam etdirərkən iki fikir gəldi. Grey Wolf imzası ilə bir dinləyicimiz mənim elektron ünvanıma yazdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü doğrultmamalıdır. Ona görə ki, doğrulda bilməz. Normal ölkələrdə hakimiyyəti xalq doğruldur, özünü ifadə etməklə. Lab tutaq ki, iqtidar Zahid Oruç kimi sferx xagilli adamlardan ibarətdir, belə söz yazıb Zönacı Dinəci. Onlar səhv edəndə xalq narazılıq edir və aydın olur ki, hökumət səhv edir nəticə itibarilə. Bunu Grey Wolf imzası ilə bir dinləyicimiz yazıb. Digəri isə SMS göndərib, 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsində Məhərrəmdir. O yazır ki, məncə nə qədər ki neft var, bizdə heç vaxt demokratiya olmayacaq. Yəni, bu neft prizmasına yanaşır Məhərrəm adlı dinləyicimiz. Buyurun, sizdən xahiş edərdim, bağlılığı bir araşdırasız. Yəni,
bilirsiniz, birbaşa bağlılıq var. Bəzi tədbirlərdə, hətta hökumətin də nümayəndələrində iştirak eləyib tədbirlərdə, mənim yadıma gəlir, bir 2 il bundan əvvəl Avropa otelində belə bir tədbir olmuşdu beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə və orada mən də və bir digər çıxış eləyən iqtisadçılar da birbaşa onu göstərdilər ki, Azərbaycanda biznes mühitindən yaxşılaşması, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın inkişafı üçün və biznes mühitinin yaxşılaşması üçün hüquqların və azadlıqların qorunması, əsasən də məhkəmənin azadlığı çox vacib şərtdir. O vaxt hökumət yönümlü iqtisadçılar biraz daha hətta gülümsəyərək bu fikrə yaxın yanaşdılar və dedilər ki, mənim yadıma gəlir ki, biz çıxdıq, yəni qısa fasilə vaxtı çay içməyə yaxınlaşdılar ki, siz axı nədən danışırsınız? İqtisadiyyat hara, məhkəmə sistemi hara? Biz iqtisadiyyatın dirçəlməyindən danışırıq. Məhkəmənin bizə nadiyyatı var. Bu ilə dövlətin müəyyən strukturları var, məşğul olacaq. Siz gəlin iqtisadiyyatdan danışaq. Yəni məhkəmənin bizə nə dəxli var? Yəni doğrudan da bəzi insanlara bu söz çatmır. Yəni bu ifadələrin bir-birinə bağlı olmağı mən tam əminliklə deyirəm ki, siz Azadlıq Radiosu olaraq hər hansı bir hökumət yetkilisinə bu dəqiqə zəng edib desəniz ki, Azərbaycan iqtisadi azadlıqlarda 91-99-cu yerdədir və Ermənistan 31-ci yerdədir. Sizə birinci cümləsi olacaq ki, bu çox qərəzli mövqeydir. Həmin təşkilat çox qərəzli mövqe tutur. Necə ola bilər ki, Azərbaycan bu dərəcədə inkişaf eləsin, Ermənistan blokadadadır, o boğulur, ölür, amma o 31-ci yerdə olsun, biz 99-cu yerdə. Bu deməli bu reytingə belə münasibət.
Amma həmin o reytingdə, Nadir bəy, həmin reytingdə yazılır ki, adam başına düşən illik ümumdaxili məhsul 6280 dollardır. Böyük rəqəmdir. İşsizlik səviyyəsi cəmi 4.3%. İnflasiyada 16.6%.
Əgər o rəqəmləri görsəz, görərsiniz ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləridir. Yəni orada heç hətta 0.1% də fərq yoxdur. Mən özüm baxmışam o rəqəmlərə. Dövlət Statistika Komitəsinin saytına da girib baxa bilərsiniz. Yəni həmin rəqəmlər Dövlət Statistika Komitəsindən götürülüb. Çünki bu hesabat tərtib eləyəndə, belə bu tipli hesabatlar tərtib eləyəndə müstəqil ekspertlərin fikri öyrənilir, cəmiyyətdə bizneslə məşğul olan insanların fikri öyrənilir. Amma
rəqəmlər
rəsmi rəqəmlərdir. Çünki başqa mənbə yoxdur.
Başqa mənbə yoxdur. Günahıdır.
Razıyam. O məsələ də var. Amma ekspertləri də gəlin çox qınamayaq. Çünki onları da hansı bir rəqəmə çıxmaqdan ötürü hansı mənbə rəqəm lazımdır. Yəni, Statistika Komitəsinin saytını açırsın, bir çox rəqəmlər ancaq bir sətirlə yazılıb. Yəni, onun açıqlaması yoxdur ki, ekspertlər səviyyəsində oturub onu araşdırasan ki, bu rəqəmi bunlar hardan alıblar. Hərdən adama elə gəlir ki, həmin Statistika Komitəsinin işçilərin, yəni məhsul vəzifəli işçilərindən biri səhər durur, hansı rəqəmi istəyirsə o rəqəmi göstərir orada. Valla, doğrudan adamda elə bir təsirət yaranır. Amma mən yenə deyirəm, sözümün canı odur ki, yəni hökumət yetkililərinə bu hesabat haqqında məlumat versəz, %100 deyəcəklər ki, çox qeyri-obyektiv və qərəzli bir hesabatdır. Çünki Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş var, inkişaf var, Ermənistan inkişaf eləmir, amma necə ola bilər ki, bizdən ürəldədir. Bir şey dərk eləmək və başa düşmək lazımdır ki, bu hesabat tamam ayrı parametrlər üzərə hesablanıb. Adicə bir misal, Ermənistanda mart hadisələrində 5-ə yaxın deputat həbs olunmuşdu. O deputatlardan birinin konyak zavodu var Ermənistanda. Bugünəcəndə işləyir. Qardaşı oranın direktordur, işləyir. Siz indi təsəvvür eləyə bilirsiniz.
Müsadirə etməyiblər.
Müsadirə etməyiblər, işləyir. Həm də hələ hətta dövlət hökumət əleyhinə çıxışlarda da iştirak eləyir. Sizdə Azərbaycanda belə bir situasiyanı təsəvvür etmək mümkündürmü? Mümkündürmü ki, hər hansı bir deputat hökumət əleyhinə nəsə bir söz desin, onun da hər hansı bir zavodu olsun, onu deputatlıqdan çıxartsınlar və yaxud da həbs etsinlər və həmin zavod da işləsin. Azərbaycanda bu mümkün deyil axı. Söhbət bundan gedir ki, ona görə Ermənistan bizdən irəlidədir ki, onlar heç olmasa görüntü olaraq da hər hansı bir hüquqi prosedurlara əməl eləməyə çalışırlar. Mən demirəm ki, Ermənistan hüquqi dövləti. Xeyr, bizdən qat-qat böyük problemləri olan bir dövlətdir. Bizdən də əlavə problemləri var onların. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda adam başına düşən ümumilli gəlirin yüksək olması birbaşa neft faktoruyla bağlıdırsa, Ermənistanda bu faktor yoxdur, neft faktoru yoxdur və o göstəricilər təbii olaraq bizdən aşağıdadır, iqtisadi göstəricilər, inkişaf göstəricilərində bizdən aşağıdır. Amma bu faktlarda, bu məsələlərdə onlar önə çıxa bilirlər, çünki hökumət olaraq müəyyən hüquqi prosedurlara əməl etməyə çalışır. Başqa bir misal, orada həbs olunan insanlardan birinin media holdingi var. Yəni həm internet saytı var idi, həm qazeti var idi, həm hətta televiziya açmaq planları var idi. Ondan əlavə də Yerevan şəhərinin mərkəzində bir restoranı var. Həmin insanın, tutulan insanlardan biri. Bütün bu obyektlər işləyir. Yəni bütün bu buna məxsus olan biznes strukturları fəaliyyətləri.
Onu niyə onu tutublar?
Onu tutublar siyasi baxışlarına görə. Məhkəmənin qarşısında cavab verəcək. Yəni, məhkəmə qarşısında cavab veriləcək bir insan, əgər onun əmlakının müsadirə olunması haqqında bir qərar çıxacaqsa, ondan sonra dövlət, yəni hüquqi prosedurlara əməl olunmalıdır hər halda. Yəni, bu hüquq məsələsi üzərinə gəlirik ki, amma Azərbaycanda tək bir faktı deyək ki, yəni bu çox kütləvi informasiya vasitələrində çox işıqlandırılmışdır. Fərhad Əliyev tutulduqdan sonra 300-ə yaxın, buna yaxın biznes strukturlarının obyektləri müsadirə olundu. Heç bir məhkəməsiz, heç bir hüquqi prosedurlar nəzərə alınmadan müsadirə olundu. Yəni, mən demirəm ki, onlar təmiz pulla qazanılmış obyektlər idi. Ola bilsin ki, orada başqa bir makinasiyalar, ola bilsin ki, var idi. Amma bunu məhkəmə müəyyən eləməlidir. Hər hansı bir icra strukturu deyil. Bütün bu faktları da təbii olaraq bu dünyanın gözünün qarşısında baş verir və bu tipli hesabatlar hazırlanarkən bu faktlara çox dərindən öyrənilir və bu faktlar əsasında qiymət verilir Azərbaycanda iqtisadi şəraitin mühitin necə olmağını. Və bunun nəticəsi olaraq da Azərbaycan gəlib 99-cu yerdə məskunlaşır.
Biz xəbərlərdən sonra Natiq bəy sizinlə davam edərik söhbəti. Çünki dinləyicilərdən biri bəzi dinləyiciləri əvvəlki mövzudakı fikirlərinə görə mən məsələyə bədbin yanaşmaqda belə deyək, xarakterizə etdim. Pesimist adlandırdım. Onlardan biri Bəxtər yazır ki, bayaq mənə pesimist dediniz. Axı bu işlərin sonu yaxşı heç nə demir. Yaxşı deyir, yoxsa demir bu haqda xəbərlərdən sonra Natiq Cəfərli ilə söhbətimizi davam etdirəcək. İqtisadçı, blogerlər mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Dalğan Dəyişmin işdən sonra, hələ dalğa da deyim, çünki bir çox məsələlərdə texniki nöqtə nəzərdən hələ dalğalarla yayım davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org